Tu zubiņus noņemsim, tu pazaverīsi, pēc tam jūs varies leidzīgus uztaisēsim, saliksim mēs jūs.
Kas tas tad ir?
Mamma. Cilvēks, kurš ir lielām acīm un mutē.
Par savu masku stāsta viena no darbnīcas dalībnieciem Matildi. Viņas multfilmu varones tēlu papildinās balta kleita. Jāpiezīmē, ka čigānos gājēju maskas ar gadiem mainās. Ja vecvectēvu laikos pietika ar uz otru pusi apmestu kažoku un palagā tērpušos nāvi ar izskapti, tad tagad starp personāžiem savu vietu atraduši arī datorspēļu un multfilmu varoņi.
A kas tev te tops ir? Kas tas par zvaru?
Tas nav zvars, tas ir grīs man cilvēks. No Minecrafta. Viņš ir no spēlītes.
Arī Miķelis gatavo masku, kādas nebūs nevienam citam, un ar nepacietību gaida dienu, kad kopā ar lielākiem bērniem un vecākiem pirmo reizi varēs doties čigānos.
Tad jopalaidz būs, jā, lai jau var krosot.
Savukārt Kati, kura mācās Rēzeknē, šodien atnākusi uz bibliotēku, lai palīdzētu mazākiem bērniem sagatavot maskas. Šogad čigānos ejot, viņa izmantos pagājušā gadā tapušo kaķa masku.
Tumā dīnā mēs vienkārši ejam, nu mojas uz moju, un tad kaut ko sadzīdam kūpā ar ģim, vai nu vīni paši, un tad ja ar kaut ko uzcīnai. Varbūt redam kaut kādu svātku sajūtu ar dzīsmām to, vai arī kaut ko izkustinam tieši īdzēvotājus.
Viļa, kas novada Upītes ciemā, dzīvo ap 100 cilvēku, un liela daļa no tiem ikdienā runā latgaliski. Nemateriālās kultūras mantojuma centra darbiniece Ligita Spridzāne uzsver, ka folkloras ciemā Upīte tiek svinēti arī gadskārtu svētki.
Mēs jau strodojam trešo dīnu, jo šodien mums ir tāds process, ka mēs maska jau ir tapusē, jo sākumā mēs pamatnīti taisījām. Tas ir, ko te maska izskatēs, iz galvenos formās izveidova bērni. Plastelīna. Nu, plastelīna. Nu. I tūlaik, tā, kad tās formas bija gatavas, tūlaik, ot, ko saka, sokos tas darbs ar avīžu slapju masu. Avīzes mēs sapliešam gabaliņos un tūlaik izmiercējam ar ūdeni un klot līkam PVA lēmi. I tūlaik tai masa paliek to, da viņa gan gan pazakļaujos veidošanai, gan arī viņa pīlēps pīprīkšējos kortas un līdz ar to citu pamatnī veidoja, ka izžūst.
Par papjēmašē maskas tapšanu stāsta Ligita, piebilstot, ka maskas vislabāk gatavot uz 3 litru stikla burkas.
3 litru burka daudz mās galvas formas lulums ir. Var jau likt iz balonīm. Visbumbom.
Pirmsvērku nedēļā nelielais Upītes ciemats pošas lielajam notikumam. Folkloras kopas Upīte vadītājs Andris Slišāns uz sarunu ierodas, kā pats jokojot saka no staba nokāpis. Vakara tumsā ciemata centrā tiekot karinātas spūdzīšu virtenes, bet eglītes vietā šogad saudzējot meža zaļo rotu plānots uzstādīt svētku instalāciju.
Kas ir ar Ziemassvētkiem saistos, tas ir lielokīs pasaukums, kas pirmos jums Ziemassvētkus ir jau pēc Ziemassvētkiem, tas ir karnevals. Un tas karnevals jau vietā ir dzējus, ko klubs ir uzcelts no 61. Gada. Tas ir pirmīs ir vienīgīs pasaukums, kurš cik ilgi tad dzējoja. Tomēr karnevalā ir to, ka vienmēr nok cilvēki ar paštaisātām maskām.
Taču nemazāk interesanta tradīcija, kurā noteikti tiek iesaistīti arī dažāda vecuma bērni, ir iešana čigānos.
Kad mēs mozibējām, turreiz mēs staigojām ar mammu kūpā. Nu, ja mūsu emocijā bija školā etnografiskais pulciņš, folkloras kūpā, tad turreiz arī školā taisījām maskās uzsotās, gan itoda veida, ko tas skatos papiemašē, nu, laikam. Arī, nu, uzsotā citodu veidu maskās taisījām tradicionālos ir no solmīm, ir no kūdziņom, ir no papērīm. Tur ir staigavām te paupītas cīmu, blokus cīmīm, cik jau mēs mazi varējām izteigot. Tur ir kādu breidiņu, kādu uz dažus gadus, mēs kaut bija pazudis tieši gan uz taigošanu, tad mēs atkal aktīvi staigojam jau vairākus gadus.
Upīte nav parasta vieta. Sākot ar 2015. Gadu, te ir izveidots nemateriālās kultūras mantojuma centrs Upīte, kas sastāv no 3 struktūru vienībām – Upītes tautas nama, Upītes bibliotēkas un Ontona Slišāna Upītes kultūra vēstures muzeja. Te aktīvi darbojas pašdarbnieki. Arī ciema ikdienas dzīve nav ieslīgusi rutīnā. Savukārt maskotais gājiens ir viens no apliecinājumiem tam, ka svētkus un to sajūtu var radīt arī paši, bez lieliem naudas ieguldījumiem. Ivete Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.